Dobro vam večer, poštovani slušalci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj utorak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Sjeverna Koreja ubila dva južnokorejska vojnika, 18 osoba ranjeno. Uhapšeno 10 osumnjičenih za terorizam, saopštila Belgija. Dodik imenovao Aleksandra Džombića za mandatara vlada Republike Srpske. File večera stiže u Srbiju, sutra predaje upitnik Evropske komisije sa oko 2500 pitanja. USKOK ušao u prostorije HDZ-a, potvrdio neimenovani izvor te stranke. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovore na pitanja. Za šta sve Beogradsko tužilaštvo može teretiti folk pjevačicu Cecu Ražnatović? Kako su političke partije u Bosni međusobnim koalicijama zapravo poništile izbor većine glasača? Te kako je moguće da jedan čovjek bude profesor na dva fakulteta u dvije države i još k tomu ministar? No, prije najavljenog pregleda najnovih događaja, pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U toku su pripreme za hitan vanredni sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nakon što je Sjeverna Koreja danas bombardovala južnokorejsko ostrvo Jeonpjeong, gdje su poginula dva južnokorejska vojnika, 18 osoba je ranjeno, od kojih 10 teže. Evropska unija, NATO i Francuska priključili su se Kini, Sjedinjenim državama, Rusiji, Japanu, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, koje su danas izrazile zabrinutost i osudile sjevernokorejsko raketiranje. Priredio Dimitrije Jovićević.
Povodom zaoštravanja odnosa na Korejskom poluostrvu, optužbe i pozivi na smirivanje situacije stižu sa raznih strana svijeta. Najprije su NATO i Bijela kuća oštro osudili sjevernokorejski napad. Odmah potom pridružio se ruski šef diplomatije Sergej Lavrov, upozorenjem kako bi eskalacija sukoba mogla da izazove nesagledivu štetu. To što se dogodilo zaslužuje osudu. Oni koji su pribjegli upotrebi vatre na južnokorejskom poluostrvu preuzimaju na sebe ogromnu odgovornost. Neophodno je odmah obustaviti razmjenu vatre. Kina je također izrazila zabrinutost i ocijenila kako je od presudne važnosti da se nastave pregovori o nuklearnom razoružanju Sjeverne Koreje. Oštro je reagovao i Japan, premijer Naoto Kan. Naredio sam ministrima da prikupe sve informacije i da se pripreme u slučaju da moramo oštro da reagujemo na bilo koju mogućnost. Brigu svijeta dijeli i njemački ministar spoljnih poslova Guido Westerwelle. Činjenica da je došlo do upotrebe sile nešto što nas u Europi jako plaši. Apelujemo na sve da prevlada razum i dogovor, rekao je Westerwelle. Posmatrači međutim ukazuju kako će sukob eskalirati, jer Pjongjangu odgovara porast tenzija na Korejskom poluostrvu kako bi što prije bio postignut mirovni sporazum koji bi omogućio međunarodnu pomoć urušenoj ekonomiji te zemlje. Današnja razmjena međukorejske vatre došla je u trenutku kada se pojavljuju optužbe da Sjeverna Koreja gradi novi pogon za obogaćivanje urana.
Belgija je danas saopštila da je 10 osoba uhapšeno zbog sumnje u organizaciju terorističkih napada. Lin Nitz, portparol federalnog tužioca Belgije, Radio Slobodna Evropa danas je precizirao.
10 osumnjičenih su belgijske, holandske, marokanske državnosti i ruski državljanin čečenskog porijekla. Jedan osumnjičeni je Čečen. Ukupno 10 ljudi istovremeno je uhapšeno jutro su tri zemlje, Belgiji, Holandiji i Njemačkoj, u okviru belgijske istrage za terorizam. Riječ je bilo zavjeri za organizovanje napada u Belgiji jedne međunarodne džihadske terorističke grupe koja koristi web stranicu. Tačan cilj napada još nije utvrđen.
Lin Nitz, portparol federalnog tužioca Belgije. Danske obavještajne službe došle su do informacija koje ukazuju da terorističke grupe u inostranstvu pripremaju napade u Danskoj, objavljeno je u toj zemlji, a njemačka policija zbog napete sigurnosne situacije povezane sa terorističkim prijetnjama i pojačanim mjerama bezbjednosti traži pomoć pripadnika oružanih snaga Bundeswehra. Europska unija zabranila je danas ulazak u svoj vazdušni prostor svim afganistanskim aviokompanijama, pošto Afganistan nije na odgovarajući način ispunio bezbjednosni režim, saopštila je danas Evropska komisija.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske je Aleksandar Džombić, dosadašnji ministar financija tog bosansko-hercegovačkog inditeta. Ovo je danas saopštio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da će Džombićeva dužnost biti da u što kraćem roku obavi konsultacije i formira novi kabinet koji će predložiti Skupštini.
Zahvaljujući se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na ukazanom povjerenju, Aleksandar Džombić istakao je da će sve učiniti da što prije dođe do formiranja nove entitetske vlade. Nova vlada će biti vlada kontinuiteta, kazao je Džombić.
Naš prioritet će biti naravno investicije u energetici kao velikoj prednosti Republike Srpske, zatim u poljoprivredi, veliki infrastrukturni objekti koje smo započeli u prethodnom mandatu i pripremili da se mogu realizovati u narednom periodu, ali pri tome nećemo zaboraviti ni druge reforme koje smo započeli u socijalnom smislu, u smislu reforme penzionog sistema.
Prema riječima Džombića, od svojih budućih saradnika očekuje bespoštedan angažman, jer kako je rekao, jedino se na taj način može postići i dobar rezultat.
Želim da shvate da je to obaveza, a ne privilegija, i da samo takvim angažmanom možemo da postignemo zajedno svi rezultat.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, objavljujući svoju odluku da Aleksandra Džombića predloži kao kandidata Narodnoj skupštini za predsjednika vlade Republike Srpske, naglasio je da je odlučujući stav kod njegovog izbora bio stav izvršnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Aleksandar Džobić je diplomirani ekonomista. Aleksandar Džobić je dosadašnji ministar financija, moj najbliži saradnik u vladi, i mislim da je sasvim logično zaključiti da je on realan i očekivan izbor.
Džobić je najavio da će već za 10 dana predložiti sastav nove vlade Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Po nalogu tužioca posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, sinoć i jutros izvršena je velika akcija u nekoliko gradova Hercegovine. U akciji su izvršeni pretresi više objekata i vozila, a 6 osoba lišeno je slobode. Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Po nalogu tužitelja iz posebnog odjela za organizirani kriminal, djelatnici SIPE sinoć i jutros proveli su nastavak akcije PREN 3. Radi se o aktivnostima u više gradova na području Hercegovine, uključujući Trebinje i Mostar. Lišeno je slobode ukupno 6 osoba koje će biti predate tužitelju, koji će ih ispitati i nakon toga odlučiti o prijedlog za određivanje pritvora. Ove osobe sumnjičene su za organizirani kriminal u svezi sa krijumčarenjem opojnih droga i prilikom ovih aktivnosti lišenja slobode i pretresa pronađena i zaplijenjena određena količina opojne droge. Više detalja javnosti ćemo moći proslijediti u narednim danima.
Bio je to Boris Grubešić, portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine. Evropski komesar za proširenje Štefan File trebalo bi večeras da doputuje u Beograd, gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, a sutra će srpskim zvaničnicima predati upitnik o zahtjevu za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, u kome se nalaze 2483 pitanja. Evropska unija je pokrenula proceduru da Crna Gora u decembru na samitu šefova vlada ili država dobije formalno status kandidata za punopravno članstvo Uniju, objavila je Podgorička pobjeda. Tužioci Kancelarije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Hrvatske USKOK upali su u centralu Hrvatske demokratske zajednice i temeljno prekontrolisali poslovne knjige i financije stranke na vlasti, potvrdio je hrvatskim medijima izvor iz vrha HDZ-a. Osim pregledavanja poslovnih knjiga i računa vladajuće stranke, pripadnici USKOK-a obavili su i razgovore s prvim ljudima stranke, ali i sa zaposlenima koji u njoj vode administraciju. Hrvatski sabor donio je državni budžet za iduću godinu. Za proračun su glasala 83 zastupnika, dok su 6 bila protiv. Ruku podrške za prijedlog vlade Jadranke Kosor digao je i bivši premijer, sada nezavisni zastupnik Ivo Sanader, koji se u saboru pojavio s flasterom na glavi. U Islamskoj zajednici Srbije, na čijem je čelu Muamer Zukorlić, navode da je posjeta Borisa Tadića Novom Pazaru potvrdila da su Bošnjaci diskriminisani u Srbiji. U saopštenju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji izražava se ogorčenje zbog nedržavničkog i diskriminatorskog ponašanja predsjednika Srbije tokom posjete Novom Pazaru u ponedjeljak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još nekoliko vijesti iz svijeta. Oko 350 ljudi je ubijeno, a još toliko ranjeno u stampedu koji se dogodio na festivalu vode u glavnom gradu Kambodže. O nezapamćenoj tragediji premijer Kambodže Hun Sen je rekao:
Veoma sam tužan što moram reći da se velika tragedija dogodila u Kokpiću u noći 22. novembra 2010. Ovo je prvi put da se ovakva tragedija dogodi još od režima Pola Pota. 345 ljudi je poginulo i 391 osoba je povrijeđena.
Nade za spasavanje 29 rudara u rudniku na Novom Zelandu peti dan od eksplozije su sve manje, pošto je noćas propao pokušaj da se na dubini od 2 km spusti specijalni robot sa kamerom kako bi snimio uslove u oknu. Princ William, drugi u liniji nasljedstva britanskog trona, vjenčat će se sa svojom dugogodišnjom djevojkom Kate Middleton 29. aprila iduće godine u Westminsteru, saopšteno je danas. Ponavljamo još jednom najvažnije vijesti. Sjeverna Koreja ubila dva južnokorejska vojnika, 18 osoba je ranjeno, oštre reakcije Sjedinjenih Država, Evropske unije, Rusije i NATO-a. Uhapšeno 10 osumnjičenih za terorizam, saopštila Belgija. Dodik imenovao Aleksandra Džombića za mandatara vlade Republike Srpske. 6 uhapšenih u Hercegovini u akciji Prenj 3. File večera stiže u Srbiju, sjutra predaje upitnik Evropske komisije sa oko 2.500 pitanja. USKOK ušao u prostorije HDZ potvrdio neimenovani izvor stranke medijima.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Biljane vijesti čućete i za 15 minuta, slijede naše teme dana. Više tužilaštvo u Beogradu pripremilo je optužnicu protiv folk pjevačice Svetlane Cece Ražnatović, poznate i kao Arkanova udovica. Ona i njena sestra Lidija, prema navodima još nepodignute optužnice, terete se da su od 2000. do 2003. godine od prodaje fudbalera kluba Obilić nezakonito stekle 2.300.000 eura. Pominje se i sumnja za nedozvoljeno posjedovanje oružja koje je, baš kao i klub, naslijedila od muža, vođe paravojnih formacije Tigrovi, koji su se među ostalim istakli u zločinima počinjenim u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku. U svakoj bi drugoj državi nakon sličnih sumnji Ceca završila karijeru pjevačice. Na Balkanu joj popularnost ne opada. Priču ima Miloš Teodorović.
Jako mi je žao što nije drugačijeg tipa akcija gdje ne mora da se donosi humanitarna pomoć i da se ljudima nije izdešavalo ovo što već jeste.
U Kraljevo, koje se oporavlja od posljedica nedavnog zemljotresa, donela je humanitarnu pomoć. Po običaju ni reč nije izgovorila o slučaju zbog kog joj, ukoliko bude postupka, može biti izrečena kazna i od 12 godina zatvora. Izjava će biti samo ako bude optužnice, i to samo pred sudom, kazao nam je Ražnatovićkin advokat Goran Petronijević.
Ona, niti bilo ko od nas, nema nikakvog razloga da govori o nečemu što još ne postoji. Optužnica još ne postoji. Ovo što su oni objavili, to možete vi da napišete, može bilo ko drugi.
Ono što se u medijima pojavilo jeste tek nacrt optužnice, nekompletiran dokument koji u toj formi ovu estradnu zvezdu teško da može odvesti pred sud. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić potvrdio je u našem programu da su spisi
na razmatranju i analizi. Istraga je bila duga, obimna, rađena su mnogobrojna veštačenja, tražena je međunarodna pomoć iz različitih zemalja. Kada bude doneta odluka tužiločka, bit ćete obavešteni.
Da li će to biti uskoro?
To ćemo da vidimo. Bit ćete obavešteni blagovremeno.
I tako 7 godina. Bez napretka u utvrđivanju okolnosti pod kojima je Ražnatovićeva, te njena sestra, učestvovala u prodaji desetak fudbalera klubovima u Grčkoj, Austriji, Turskoj, Rusiji i Kini. Po nekim medijima novac joj je nekada jednostavno dala na ruke, a nekada i uplaćiva na račune u drugim državama. Transferi nisu zavedeni u evidencije kluba Obilić. Drugim rečima, novac je navodno završavao u njenim džepovima bez dobiti za sam klub, a o porezu nije bilo ni govora. Sve optužbe zapletene su u mrežu tromosti srpskog pravosuđa, po čemu slučaj Ceca nije izuzetak, na što ukazuje profesor prava Goran Ilić.
Mi suštinski Ustavno sudu najviše žalbi ustavnih imamo zbog toga što postupci traju neprimereno dugo.
Ipak, Ražnatovićeva Nade nije morala polagati samo na neefikasno sudstvo. Pozivajući se na svoje izvore, B92 prenosi da Arkanova udovica i danas uživa političku zaštitu, što se u protekloj deceni najočiglednijim učinilo kada je 2007. u centru Beograda pevala publici, dok je u prvom redu bio
naš premijer, voljeni premijer, doktor Vojislav Koštunica. Ajmo veliki pozdrav!
Kada je o aktuelnim političkim elitama reč, najčešće je povezivana sa njenim zemljakom iz Žitorađe, šefom policije Ivicom Dačićem, koji je bio gost i na slavi decembra prošle godine, a prošle sedmice su zajedno učestvovali u snimanju novogodišnjeg programa na Jagodinskoj Palma Plus. Advokat Petronijević pak odbacuje bilo kakve ocjene po kojima Ražnatovićeva svoju slobodu može da zahvali upravo političkoj zaštiti.
Naprotiv, da su imali dokaze, ona bi već bila i optužena i osuđena i sve bi to bilo završeno. Dakle, politički pritisak da, ali protiv nje.
Optužbe i pritisci nisu rodili plodom. Ražnatovićevoj do danas nije izrečena niti jedna presuda. Kao da bi svima u lice mogla da otpeva baš ovaj refren iz svog hita iz mračnih 90-ih, nastao baš u vreme začetka njene veze sa vođom srpskih paramilitaraca, dok su isti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ostavljali krvave tragove. Šta je Arkan zapravo radio, danas u Srbiji previše se i ne pita. Prošle sedmice javnost je još jednom uzburkala pevačica Jelena Karleuša, prva sa estrade koja je na internetu objavila nekoliko svojih prisjećanja na Arkanove dane, iznoseći teške optužbe. Deo lakših ovdje citiramo.
Život je borba, a parola je snađi se. Ali zar ti nije bilo trulo dok je Arkan šamarao Minimaksa zato što me je branio od vas dvoje? Mislim, stajala sam tu, nisi pokušala da sprečiš. Ali da, opet stari odgovor, to je uradio Arkan, ne Ceca. Nije šija, nego vrat.
Uz Arkana je bila i u noći januara 2000. godine kada je ubijen u atentatu, a u njegovoj kući sa dvoje dece živi i danas. U miru svog doma na atraktivnoj lokaciji pored Zvezdinog stadiona, Ražnatovićevoj ostaje da ponudi objašnjenja uverljivije od onih da su pištolji sa punim okvirima tu ostali od supruga u sobi u kojoj ona nije smela da ulazi, a čiji je ključ naknadno izgubljen, kako je objasnila istražiteljima, a što se u nacrtu optužnice pominje. To nije bitna informacija za njenog advokata Petronijevića.
Po zakoniku krivičnom postupku ne postoji institut koji se zove nacrt optužnice ili predlog optužnice. Postoji samo optužnica. I po našim saznanjima optužnica sigurno još nije podignuta. Dakle, radi se o jednoj vrsti izvršenja krivičnog dela davanja službene tajne od nekoga iz tužilaštva i isto tako to krivičnog dela u podstrekavanju od nekoga iz tog medija koje je došlo do takvog nacrta.
Uprkos svim optužbama, uključujući i za kontakte koje je imala sa Đinđićevim ubicama, njene pesme odjekuju u Srbiji, ali u regionu, tamo gde je Arkan po zlu upamćen. Kulturolog Ratko Božović sklon je da pitanje Svetlane Ražnatović tretira kao metaforu za stanje društva koje se i danas nosi sa mnogim neodgovorenim pitanjima.
Da konačno skinemo te maske, dakle ne samo na pojedinačnim slučajevima, oko ove žene koja je atraktivna i koja je u srede, to je strada, znate, ona je tu iz strade, zato je vidimo malo više. Ja mislim da se mora znati da svako pred zakonom, dakle i onaj poznati i manje poznati u državi koja je pravna mora biti jednak.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na izborima u oktobru građani Bosne i Hercegovine su se opredijelili za promjene, tako su barem tvrdile prve postizborne analize. No želja za ostanak u vlasti gotovo je izbrisala izborne rezultate. Koalicije se sklapaju na dojuče nezamislivim kombinacijama, a nacionalna podjela u državi jača je nego ikada, kaže u temi koja slijedi Dženana Halimović.
Prvi put nakon rata na ovamo podjela vlasti na nacionalne blokove u Bosni i Hercegovini je najjasnija, iako su apsolutnu vlast u oba entiteta osvojile socijaldemokratske snage, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata. 7 dana pred formiranje državnog parlamenta jasno je ko će s kim, mada pregovori, kako akteri tvrde, još uvijek nisu završeni. Potvrđeno je da će zajedno u vlast Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Srpska demokratska stranka, i to kao srpski blok. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Bilo je evidentno da su SDP i SDA prije toga napravile dogovor kako će nastupati oko formiranja nove vlasti. Kao dvije najveće stranke kod Bošnjaka mogli su očekivati da će i na strani Republike Srpske biti kod Srba ukrupnjavanje zajedničkog nastupa, i to se evidentno je desilo i kod dva HDZ-a, odnosno kod Hrvata. Mislim da će taj proces postaviti mogućnost razgovora oko svih pitanja.
I predstavnici Hrvata dogovorili su svoju platformu, pa će tako Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska zajednica 1990. u vlasti braniti interese najprije Hrvata. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Ova uvjetno rečeno homogenizacija u tri bloka je prilika da se dogovori njena dalja struktura i njeno dalje funkcioniranje. I to nema tko drugi dogovoriti osim predstavnici tri konstitutivna naroda.
Pa je tako svejedno što su građani birali, jer je nacija iznad svih. Formiranje nacionalnih blokova trebalo je biti prošlost, smatra potpredsjednik Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Građani su htjeli promjene, ali je očito da političari su iskoristili te glasove da oni lično učvrste svoje pozicije kroz ove nacionalne podjele. Mislim da je Čović sa Dodikom dogovorio ove principe na način da se dva nacionalna bloka, srpsko-hrvatski, pojavi u funkciji sprečavanja radikalnih ustavnih promjena i s druge strane da Čović dobije podršku za stvaranje trećeg entiteta. A nacionalni blok Tihića i Lagundže kao nekog bošnjačkog bloka, čini se da je ovdje on primoran da djeluje, iako mi nije jasno šta će tu SDP.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine tvrdi kako ne pravi bošnjački nacionalni blok niti koalira sa strankom demokratske akcije. Pravi se evropski ili bosansko-hercegovački blok, ovisi o tome kako ko tumači razgovore. Ipak koalicije će biti, pitanje je samo u kom obimu. Evidentno je da se traži maksimum kako bi se dobio prihvatljiv minimum. Zlatko Lagundžija, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Velika koalicija koja će okupiti što je moguće veći broj stranaka je poželjna i potrebna ukoliko želimo da napravimo prvi korak ustavnih reformi odmah. Dakle, mi smo spremni da vidimo i da potražimo narednih nekoliko sedmica. Da li je moguće sa predstavnicima drugih političkih stranaka koji imaju kvalifikovanu većinu, da li imaju spremnost i kapacitet da naprave prvi korak ustavnih reformi, da na tome napravimo vlast koja bi ubrzala evropski put, NATO put i koja bi nas usmjerila na to da se bavimo ekonomijom, socijalnim pitanjima i drugim stvarima. Ukoliko to nije moguće, da ćemo napraviti manje zahtjevne koalicije, onda samo na ekonomskim, socijalnim i drugim pitanjima koji imamo zajednički imente.
Iako se tek dogovaraju i prave sporazume, a ne koalicije, evidentno je ko će dijeliti vlast. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije.
Kada je pitanje suradnje između SDA i SDP-a, mi smo i zvanično započeli razgovore o budućoj suradnji. Formirali smo timove koji će raditi na izradi programske osnove za rad budućih vlada na svim nivoima.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je Srpsku demokratsku stranku uveo u vlast kako bi imali s kim dijeliti odgovornost. Hrvatima je u interesu treći entitet, a svi zajedno imaju namjeru učvrstiti pozicije za buduće ustavne promjene. Pored toga, biti na vlasti je privilegija sama po sebi, kaže Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije Republike Srpske, te pojašnjava čemu to vodi.
Sama činjenica da se konsoliduju tri nacionalna politička bloka nam govori da na dnevnom redu u iduće 4 godine neće uopšte biti ekonomsko-socijalne teme, nego nacionalno-političke, teritorijalne, organizacija države, ustavna organizacija, prekompozicija države, više entiteta, manje države, više države, manje entiteta, treći entitet, to će biti političke priče na kojima se tupi zube naredne 4 godine.
Svi blokovi očito različito vide Bosnu i Hercegovinu i njeno uređenje. Pitanje je kako će se onda napraviti kompromis ukoliko su stavovi do te mjere oprečni. Politolog sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Elmir Sadiković.
To će dovesti do totalne blokade u radu predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji će se u stvari pretvoriti u dom naroda koji već imamo. Rezultat će biti blokada u radu i stagnacija Bosne i Hercegovine u procesu evropske integracije.
Promjene u Bosni i Hercegovini izgleda dogodile su se samo na glasačkim listićima. U stvarnosti bit će onako kako pobjednici koaliraju ili se sporazumiju s drugim strankama, ovisno o tome kako ko zove partnerstvo u vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar vjera u vladi Srbije je Bogoljub Šijaković. Na toj funkciji volontira, ali je zato redovno zaposlen na čak 2 fakulteta. Beogradskom i onom u Nikšiću, dakle u 2 države. Kako je to moguće, pitala se i naša saradnica Lela Šćepanović. Evo odgovora.
Univerzitetski profesor i ministar vjera u vladi Srbije Bogoljub Šijaković za stalno je zaposlen na 2 radna mjesta u 2 države, u Nikšiću na Filozofskom fakultetu i u Beogradu na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta Srbije. Šijaković volontira na mjestu ministra vjera u srpskoj vladi, potvrdio je direktor službe za informisanje Milivoje Mihajlović.
Vladi Srbije ne prima platu, on prima platu na fakultetu.
Da se profesor Šijaković na vrijeme stara, da mu penzija ne bude mala, govori podatak da je osiguranik obje države, a umeđu vremenu prima 2 plate redovnog univerzitetskog profesora. Sekretar Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Pavle Simanić.
Profesor Šijaković je podano ovdje profesor ovog fakulteta. Kako je došao i danas je u tom statusu, prema tome ne znam Dakle, profesor filozofskog
u stalnom radnom odnosu.
Tako je.
Samo na Filozofskom fakultetu u Nikšiću osnova za platu iznosi i do 700 eura, bez minulog rada i ostalih prinadležnosti. U konkretnom slučaju naša pravna regulativa je nemoćna, kaže glavna inspektorka rada u Crnoj Gori Angelina Međedović.
To što ne postoji u našem radnom zakonodavstvu sankcija za neku takvu situaciju. Znači, mi pratimo samo primjenu naših propisa u našoj državi. Šta se dešava u okruženju, to je stvar njihovih propisa i njihovih nadležnosti.
Ono što naša inspekcija rada može je sljedeće.
I ono što je bitno za nas, kako je on angažovan na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i kakav je njegovo radno angažovanje po Zakonu o visokom obrazovanju države Crne Gore. I onda bi eventualno mogao, eventualno prosvjetni inspektor da kontroliše da li je ovaj nastava gdje on predaje adekvatno zastupljena.
Zakon o visokom obrazovanju ovakve primjere drugačije tretira, pa univerzitetski profesor ne može biti istovremeno za stalno zaposlen na dva univerziteta u dvije države, potvrdio je profesor Anđelko Lojpur, prorektor za nastavu Crnogorskog univerziteta.
U stalnom radnom odnosu ne može, možda može u nekom dopunskom radnom odnosu, ali svako angažovanje, svaki vid angažovanja dva univerziteta Crne Gore podrazumijeva da vijeće fakulteta da saglasnost, a da to potvrdi senat univerziteta.
Da li to znači da je senat i vijeće našeg univerziteta dalo saglasnost za profesora doktora Bogoljuba Šijakovića koji je u stalnom radnom odnosu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu?
Da to sve već pojedinačni slučaj koji bi trebalo vidjeti, stvarno ne znam, ali to je procedura koja se mora ispoštati u svim slučajima. Mimo toga sve je neki prekršaj, kako se kaže, a to je drugo pitanje.
Lojpur međutim naglašava da kaznena politika u ovakvim slučajevima nije precizna.
Sankcije nisu baš jasno propisane, one su u rukama ono šta će preduzeti dekan ili rektor, znači može, ne znam, panaliđen da ga suspenduje, da mu da otkaz, da ga opomene, da ovaj odustane, da to više ne radi, tako, to vam i to. To već nije precizno riješeno, ni u našim aktima, bar koliko ja znam.
Da rupe u našem pravnom sistemu ministar susjedne države koristi, govori podatak da pored dva radna mjesta, profesor Šijaković ima i dva prebivališta, što je po našem zakonodavstvu nemoguće, ali u praksi za određene ljude očigledno je moguće i funkcioniše. Šijaković tako ima prebivalište u Nikšiću, ali ima i u Beogradu, kaže direktor službe za medije srpske vlade Milivoje Mihajlović.
Prema informacijama koje sam dobio iz ministarstva Vera, ministar Šijaković je državljanin Srbije, ima prebivalište u Srbiji, u Beogradu.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore nismo uspjeli dobiti komentar da li će nadležni reagovati na ovo očigledno kršenje zakonskih propisa. I pored više pokušaja da čujemo i drugu stranu priče, profesora Bogoljuba Šijakovića, u tome nismo uspjeli zbog, kako nam je rečeno, njegove zauzetosti. U kabinetu u vladi Srbije su nam rekli da se nadaju da će biti prilike za saradnju. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim možete čuti da američki ambasador u NATO-u Ivo Delder smatra kako je proces širenja Sjeveroatlantskog saveza reafirmiran.
U odnosu na Makedoniju podržana je odluka iz Bukurešta, što znači da će poziv za članstvo slijediti nakon što se riši pitanje imena. Samit je pozdravio odluku savjeta da se Crna Gora pozove u MAP, prema tome i ta zemlja ide prema članstvu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, odluka o tome koliko će brzo doći do približavanja ovisit će o situaciji u samoj Bosni i Hercegovini i koliko brzo će biti dostignuti standardi koji su postavljeni. Ukoliko se dostignu standardi i ukoliko prisustvo Bosne i Hercegovine u NATO doprinese ukupnoj bezbjednosti, slijedit će poziv za članstvo.
Hoćete li znati više o tome koliko je NATO svjestan kompleksnosti situacije u Bosni i Hercegovini? Ostanite da talasima radija Slobodna Evropa. Priču naravno možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je za vijesti i Biljanu Jovićević.
Sjeverna Koreja ubila dva južnokorejska vojnika, 18 osoba ranjeno, oštre reakcije Sjedinjenih Država, Evropske unije, Rusije i NATO-a. Uhapšeno 10 osumnjičenih za terorizam, saopštila Belgija. Dodik imenovao Aleksandra Džombića za mandatara vlade Republike Srpske. 6 uhapšenih u Hercegovini u akciji Prein 3. File večeras stiže u Srbiju, sjutra predaje upitnik Evropske komisije sa oko 2.500 pitanja.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravčić.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako država Bosna i Hercegovina ne čini ništa na brendiranju domaćih proizvoda.
Nego po principu uzdajte usne i svoje pljuste, moramo tragati na tržištu za prilikama kako da svoj proizvod učinimo prepoznatljivim.
Dio političkih partija u Crnoj Gori izbjegava izvijestiti o finansiranju svog rada i izborne propagande.
Imate prosto nekoliko teza iz kojih ne vidite ništa. Vi možete samo da govorite o nekakvim ciframa koje su suštinski beznačajne jer vi ne znate šta čitate.
Hrvatska dobila Savez za promjene. Udruživanje četiri opozicione partije simbolično je, kaže Ivan Grdešić, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka.
Na jedan predizborni dokument ovaj vladajuće koalicije, mislim na proračun države, odgovoreno je drugim predizbornim koalicijskim dokumentom, sporazumom o koaliciji za promjene. Dakle, u tom smislu je zaista započela na neki način i izborna borba i politička kampanja.
Studenti u Srbiji protestiraju jer država nema novca za besplatno školovanje.
Mi samo želimo svoje prava.
Mi smo studenti, treba da gledaju u budućnost zemlje.
60.000 mi je školarina i ne znam odakle ću da stvorim taj novac.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sjeveroatlantska alijansa, kojoj analitičari s vremena na vrijeme pišu posmrtne govore, vjeruje da se obnovila prošlog vikenda u Lisabonu, ustvrdivši strategiju za iduću deceniju. Usvojen je plan stvaranja raketnog odbrambenog štita koji bi trebao pružiti sigurnost svim članicama, a najavljen je i novi početak u odnosima s Moskvom. Da li je to i najveće postignuće samita u Lisabonu, jedno je od pitanja na koje odgovara Ivo Delder, američki ambasador u NATO-u.
Imamo NATO koji je spreman da se konfrontira izazovima koji mogu biti prijetnja sigurnosti u 21. vijeku, kao i koncept kako djelovati u svijetu novih izazova i kakvi ti izazovi mogu biti u budućnosti. U tome je najvažnija odluka da se uspostavi raketni odbrambeni štit koji će moći da odgovori na svaku opasnost od balističkih raketa koje bi mogle doći sa područja Bliskog istoka ili sa nekog drugog mjesta. Uspjeli smo da se dogovorimo da NATO treba reformisati i institucije napraviti fleksibilnijim i više prilagođenim današnjem svijetu.
Da li je tokom samita u Lisabonu namjerno izostalo pitanje daljnjeg širenja NATO saveza? Da li je razlog za to želja da se izađe u susret Rusiji? Šta u odnosu na svoje brige oko sigurnosti mogu očekivati zemlje kao što su Gruzija ili Bosna i Hercegovina?
Tko je god čitao zvanični komunike ili druga strateška dokumenta, mogao se uvjeriti da je dalje širenje NATO-a jedan od glavnih aspekata. Politika otvorenih vrata u skladu je sa članom 10 temeljnog ugovora, koji kaže da NATO hoće i može pozvati svaku evropsku zemlju koja dostigne standarde i koja može da doprinese sigurnosti sjeveroatlantskog prostora. Komunike je jasno stavio do znanja da su vrata otvorena. Naravno, NATO ostaje otvoren za Gruziju, reafirmisan je stav iz Bukurešta, ostaje otvoren i za Ukrajinu, iako ta zemlja za sada želi da ostane izvan bilo kakvog saveza. U odnosu na Makedoniju podržana je odluka iz Bukurešta, što znači da će poziv za članstvo slijediti nakon što se riješi pitanje imena. Samit je pozdravio odluku savjeta da se Crna Gora pozove u MAP, prema tome i ta zemlja ide prema članstvu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, odluka o tome koliko će brzo doći do približavanja rešavanja ovisiće o situaciji u samoj Bosni i Hercegovini i koliko brzo će biti dostignuti standardi koji su postavljeni. Ukoliko se dostignu standardi i ukoliko prisustvo Bosni i Hercegovine u NATO-u doprinese ukupnoj bezbjednosti, slijediće poziv za članstvo. Dakle, imamo reafirmaciju procesa širenja koji je počeo još 1995. Širenje je važan dio onoga što NATO danas predstavlja.
That has continued through today and will continue through tomorrow. Enlargement is part of what this alliance is about.
Bosna i Hercegovina treba da stavi vojnu imovinu pod kontrolu centralne vlasti, ali snage koje u zemlji ne žele da se Bosna i Hercegovina priključi NATO savezu otežavaće taj proces i time mogu ugroziti euroatlantske integracije. Kako provesti Bosnu i Hercegovinu kroz njene kontradikcije do sigurnosti koju pruža članstvo u NATO savezu?
Mi smo više nego svjesni kompleksne situacije u Bosni i Hercegovini. Bili smo u BiH ove godine u martu prije donošenja važnih odluka, imali smo još dva važna sastanka na ministarskom nivou i ovo je realnost. Bosna i Hercegovina mora biti funkcionalna država prije nego postane članica NATO-a. U tom cilju treba da razriješi neke bitne unutrašnje probleme. Jedan od njih koji smatramo bitnim za kvalifikaciju za MAP jeste pitanje vlasništva vojne imovine. Imati u zemlji neriješen problem vojne imovine nije samo unutrašnje pitanje, već je to potencijalni problem u budućim odnosima između BiH i NATO-a. Od ljudi u Bosni i Hercegovini zavisi da li će na ovom primjeru pokazati da je BiH funkcionalna država. Kada se to obavi, Sarajevo će imati drugi nivo pomoći i drugi nivo interakcije sa NATO-om kroz MAP. Ali čak i sada mi imamo bliske odnose sa bosanskim oružanim snagama na dnevnoj osnovi kroz program partnerstva sa ciljem da pomognemo BiH da dostigne standarde koji se traže. Odgovornost za buduće procese ne ovisi od NATO-a, već je stvar svake zemlje da donese svoje odluke, da pokaže svoju spremnost da doprinese kolektivnoj bezbjednosti da bude član NATO-a. Svaka druga zemlja koja želi da bude dio alijanse suočena je s teškim odlukama i s političkim procesom koji nikada nije jednostavan. U Bosni i Hercegovini danas postoji jasan stav oko euroatlantskih integracija i mi se nadamo da će održavanje te perspektive pomoći političkim liderima da donesu prave odluke, da iznesu reforme koje se traže u cilju postizanja onoga što zovemo funkcionalna država. Put na kome se već nalazi Crna Gora bit će onda otvoren i za Bosnu i Hercegovinu.
Also be open for Bosnia.
Razgovor s Ivom Delderom priredila je Gordana Knežević. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Puno mogućnosti, nikakva realizacija. Mogao bi biti moto poratne bosansko-hercegovačke privrede. Osim što kaska, nema ni prepoznatljivog proizvoda. Ekonomski stručnjaci tvrde da zato nema nikakvog opravdanja. Čija je krivica veća, države ili privrednika, istraživala je Maja Bjelajac.
Slučajevi brendiranja proizvoda u Bosni i Hercegovini tek su sporadični. Ocjena je ekonomskog eksperta pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH Duljke Hasića. Brend se mjeri prvenstveno na ino tržištu. Koliko je naš proizvod tamo konkurentan po svim osnovama, cijeni, kvalitetu i sigurnosti, podsjeća Hasić i dodaje da u Bosni i Hercegovini ipak ima proizvoda koji su izašli van državnih okvira.
Postoje domaći proizvodi, ali oni se gotovo na prste mogu izbrojati. Violeta je zauzela značajno mjesto i po pitanju kvaliteti na domaćem, a pogotovo na ino tržištu. U tom pravcu bi trebalo raditi zaista na pripremi infrastrukture i pomoći, ne samo financijske, nego stvaranje odgovarajući institucija koje će potvrditi brend domaći u zemlji kako bi on bio plasiran na ino tržištu.
Bosna i Hercegovina ima dobre uslove za regionalno povezivanje u metaloprerađivačkoj industriji, odnosno autoklasteru, smatra Hasić. Oblasti u kojima se mogu stvoriti brendovi su još i zdrava hrana, vode i proizvodi iz oblasti halal certificiranja. Direktor agencije Prime Communications Dragan Močević smatra da kompanije u BiH ne pridaju dovoljno značaja stvaranju sopstvenih brendova, zašto je jedan od osnovnih razloga nepoznavanje svih elemenata savremenog marketinga i menadžmenta. Ipak, u posljednjih nekoliko godina pojavilo se nekoliko brendova koji su kvalitet dokazali na regionalnom tržištu, kaže Močević i dodaje da ekonomska kriza ne može biti izgovor za nedostatak brendova.
Da biste stvorili neki brend, nekad je dovoljno biti samo kreativan, imati neku dobru i originalnu ideju i onda na osnovu nje napraviti određeni plan, uraditi istraživanje tržišta i marketinškim aktivnostima učiniti da neki proizvod ili usluga postanu brend.
A kreativni su bili svakako u tvornici Violeta, gdje su uspjeli napraviti regionalni brend. U menadžmentu fabrike podsjećaju da se Violeta prije 8 godina transformisala iz trgovačke u proizvodnu firmu, imala je 60 radnika, a danas zapošljava njih 600 s godišnjim prometom kompanije od oko 90 miliona eura. Direktor marketinga Violete, Edo Numić, objašnjava da je ta firma od samog početka, na osnovu istraživanja tržišta, pravila proizvod prema potrebi kupca.
I kod svakog od tih naših proizvoda uspjeli smo da napravimo diferenciranje od ostalih proizvoda na tržištu i na taj način smo došli do ovog sadašnjeg rezultata.
Rezultat je, tvrdi Numić, 92% prepoznatljivosti brenda i više od 50% učešća na domaćem tržištu. Direktor agencije Prime Communications Dragan Močević kaže da u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji se s nešto manje novca može postići da neki proizvodi postanu prepoznatljivi na tržištu i za nekoliko godina dobiju status lokalnog ili regionalnog brenda. Da li će još neki BH proizvodi postati brend, zavisi od brojnih faktora. Na upit Agencije za bezbjednost hrane, nedavno je više od 50 opština Bosne i Hercegovine dostavilo prijedloge svojih proizvoda koji, prema njihovom mišljenju, treba da budu zaštićeni. Šef Odsjeka za bezbjednost proizvodnje u agenciji Dragan Brenjo.
Imamo dosta animalnih proizvoda, oko pola animalnih proizvoda, gdje su dosta sirevi, suhomesnati proizvodi, pa med, onda imamo dosta voće i neka tradicionalna jela i tako dalje.
Brenjo objašnjava da je cilj tog upitnika formiranje baze podataka prehrambenih proizvoda koji imaju posebne karakteristike podneblja s kojeg dolaze, način pripreme i ostale specifičnosti, odnosno koji ispunjavaju uslove da budu zaštićeni. Time bi bili konkurentniji na tržištu i stekli potencijal za brendiranje. Ipak, veći dio javnosti smatra da država ne čini dovoljno na ovom polju. Dragan Močević kaže da institucije nisu ni u jednoj oblasti prepoznale potencijale za brendiranje.
Nego po principu, uzdajte usli svoje pljuste, moramo tragati na tržištu za prilikama kako da svoj proizvod učinimo prepoznatljivim.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U selu Osmače kod Srebrenice živi Sevda Burić. Nekad je imala dvije kuće, danas živi u jednoj šupi. Niti ima struju, niti vodu, a jelo sprema na polju, na bubnju od mašine za veš. Svi pozivi za pomoć ostali su neuslišeni, prenosi naš saradnik Sadik Salimović.
Sevda Burić živi u šupi bez vode, struje i drugih elemenata potrebnih za normalan život. Nema nikakvih primanja, pa stoga nije uspjela, kao mnogi drugi, da se na prostor federacije stambeno zbrine. A i da je imala mogućnost, ne bi to učinila, jer je želja vuče u rodni kraj koji je sada sasvim drugačiji od onoga na koji je bila navikla.
Imala sam dvije kuće, imala sam mlin na vodu i tu je se mjelo žito, tu je radio mi drat, sad mi je to drat nestu, od toga živimo, od njegove ti penzije.
Skoro sve kuće na Osmačama su porušene u ratnim dešavanjima. Veliki broj njih je obnovljen, ali Sevdine kuće još uvijek nema ni na papirima. Šupa od 6 kvadrata njen je dom. Tu je jedan stari ormar, krevet, ponjava, a na zidu visi nekoliko klipova kukuruza. Tu je neizbježna svjetiljka, a pored nje stari kućni sat, da, kako kaže Sevda, bar zna koliko je sati, iako nekad zaboravi i koji je dan.
Podnosila sam zahtjev već 3 godine, da mi se napravi kuća u opštini Srebrenice. Pa oni nešto, ne znam, ne imam ni nigde, ne imam ni tije tatira, da sam i tražila jaka te tatire. I sad ne imam, ni sam na nebu, ni na zemlji, niti se mogu ovdje ne da zazinim sad.
3 godine Sevda se kući, ali u tome nije uspjela daleko otići. Vatru loži na livadi u bubnju od veš mašine i tu sprema obroke. Što je mnogima predjelo za ručak, to je njoj glavno jelo za cijeli dan. Na jelovniku je uglavnom supa bez ikakvih dodataka, ali protekne dosta vremena dok se vatra razgori na ovoj vjetrometini.
Ovo mi je sve što imam od stvari kućnije. Ovo mi je bubanj od mašine. Stavila sam da kuham sebi čorbu za ručak, a ona će mi prispjeti za večer.
Sevdin san je da, pošto je provela još jedno dugo ljeto u iščekivanju i neizvjesnosti, dobije krov nad glavom i da u 48. godini života počne lagodnije živjeti kao i njene komšije koje imaju kuće.
Osmaće su se izgradile lijepo, ima lijepije kuće, ali ja nisam ljubomorna na to što imaju ljudi, da mi je da imam nija svoju kuću. Ali sad planiram ako ikad mogu ništa izganjati, dobiti, ovdje da je napravim, jer ovdje ima put, ima sve, nemam tije para da platim da mi se čisti i tako. Tako da se nekako se sam provlači, ali Boga mi nazor sve.
Opštinska komisija za povratak i obnovu nije upoznata sa slučajem Sevde Burić. Prilog objavljen u emisiji TV Liberty izazvao je reagovanje rukovodstva općine Srebrenica i razmotrit će se vid pomoći. Ipak začuđuje podatak da niko u općini ne zna za tešku situaciju u kojoj se ona nalazi i da o ovakvim slučajevima kojih u općini Srebrenica ima još saznaju iz medija. Sevda još uvijek vjeruje da će i on imati novi dom. Međutim, sada je sasvim izvjesno da će i četvrtu zimu po povratku provesti u ledenoj i neosvjetljenoj šupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti što od države traže studenti u Srbiji, zašto političke partije u Crnoj Gori kriju izvore svojih prihoda, te ko se čini Savez za promjene osnovan danas u Hrvatskoj. Studenti u Srbiji posljednjih mjeseci opet protestiraju. Kao nekad u 90-im, kaže Zoran Glavonjić. No razlika je u tome što ovi izlasci na ulicu nisu politički, nego ekonomski. Problem su bolonjski proces, te činjenica da država ne može svima osigurati besplatno školovanje.
Zvuci slični onima iz 90-ih ponovo se čuju na ulicama Beograda, ali studenti danas ne traže odlazak vlasti kao onda Slobodana Miloševića, već se razlog u najkraće može objasniti u brojkama i slovima, 48 bodova. Jednostavno svaki student u Srbiji koji u školskoj 2009-2010 ispuni tu kvotu, trebalo bi da ima besplatno školovanje, tako kaže zakon, ali država kaže da nema novca da to svima i omogući. Zato će studenti, kako nam je rekla Mija Popović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, u protestu biti sve dok se to ne promeni.
Pokušavaju da porede ove proteste sa protestima 96. 97. i 68. što naravno u ovom slučaju nema veze sa tim iz prostog razloga što mi ne tražimo nikakvu političku promjenu, već isključivo tražimo da ono što zakon sam predvidio bude ispoštovan do kraja. Rečeno nam je u Ministarstvu prosvjete da sačekamo rebalans budžeta, predlog o rebalansu. Kao što znamo, on je usvojen, tako da sada imamo dodatno prava da tražimo da i mi budemo u sklopu istoga.
Na zahtjev studenata i također posle protesta, država je sama pre nekoliko mjeseci spustila lestvicu na famoznih 48 bodova. Zato sadašnja situacija u kojoj ne može da ispuni obećano deluje frustrirajuće na sve, pa su obe strane više puta sedale za isti sto ne bili našle rješenje. Slobodana Jaukovića, pomoćnika ministra prosvjete Srbije, zatekli smo upravo na posljednjem u nizu sastanaka sa studentima.
Evo tu sam sa studentima,
recite.
Pa recite mi, hoće biti pronađeno rješenje za ove zahtjeve studenata, hoće li država...
Verujte mi, danonoćno radimo na tom rješenju. Znači, mi pokušavamo da nađemo način da studentima pomognemo.
A kako ćete to učiniti?
To je sad, ima raznih mogućnosti. Evo, sad su ovdje dva predstavnika studenata i mi razgovaramo.
Šta ste im rekli danas?
Da tražimo, evo, tu je i rebalans budžeta. Ministarstvo prosvjete za sad nema novca za tu stvar. Nema, naprosto nema. Ali mi tražimo zajedno s fakultetima rješenje.
Dok se na rješenje čeka, studenti sa ulice poručuju.
Mi samo želimo svoja prava, ništa više, ono što je po zakonu. Moj lični primjer je to da radim, studiram i pokušavam da nešto uradim, ali očigledno ne mogu. 60.000 mi je školarina i ne znam odakle ću da stvorim taj novac.
Sada ti kažem, pa ako sam ispunio, ako sam uradio ono što su oni rekli, bolje stoje da ostavim sebi u džep nego njima.
Mislim da je to jako pokvareno njih, tim pre što očigledno da imaju para zato što ih bacaju na svakakve gluposti.
Smatram da država uopće nije fair. Mi smo studenti, treba da gledaju budućnost zemlje, a kad se pitaju zašto omladina hoće da ode iz ove zemlje, onda stvarno neka se pitaju nam.
Na primjer, na Fakultetu političkih nauka godišnja školarina kreće se od 90.000 do 100.000 dinara, što je oko 1.000 evra, a kako tvrde studenti, njih oko 350 na tom fakultetu ugroženo je stavom države da nema besplatnog studiranja za sve koji ispune propisane kriterijume. Ljubiša Rajić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, kaže da je jasno da je protest opravdan i da su u najkraćem studenti u pravu.
Studenti su jednostavno nezadovoljni jer su školarine veoma porasle upravo u trenutku kada vlada drastično smanjuje davanja za univerzitet i kada ljudima drastično pada životni standard i studenti za sve veće pare dobijaju sve lošiji kvalitet nastave. To bi u načelu trebalo da bude rešeno normalnim sprovođenjem bolonjskog procesa, ali u Srbiji je bolonjski proces proveden na jedan od najgorih načina za koje ja znam u Evropi.
A to što je država propisala pravila igre koja sama ne poštuje, zaključuje Ljubiša Rajić, podsjeća na politiku u Srbiji proteklih 30 godina.
Prilično nesuvislo glavinjenje između protivrečnih ciljeva i mera. Oni su doneli jednu odluku, 5 minuta iza toga su počeli da donose drugu odluku, 2 mjeseca iza toga su se setili da oni nemaju para da tu odluku sprovedu i u krajnjoj liniji savršeno ih baš briga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori iz privatnih donacija skriveno je velom tajni. Neke od partija nisu predale izvještaje o poslovanju, imovini i finansiranju izborne kampanje. U izvještaju Centra za demokratsku tranziciju se navodi da i one koje obračun imaju, vješto skrivaju privatne donacije. Sa detaljima Srđan Janković.
Dio političkih partija u Crnoj Gori izbjegava podnošenje izvještaja o finansiranju kako rada, tako i izborne kampanje. Državne institucije nisu izradile odgovarajuće formulare za podnošenje poreskih prijava političkih partija. Zakon ne poštuje dio lokalnih samouprava koje su za finansiranje redovnog rada političkih stranaka izdvojile oko 500.000 eura manje od zakonom predviđenog novca. Zakon u jednom dijelu krši i Državna izborna komisija jer ne objavljuje izvještaje o finansiranju političkih partija u Službenom listu. Ova kršenja zakona od gotovo svih subjekata od političkih partija do Državne izborne komisije konstatovana su u izvještaju Centra za demokratsku tranziciju, nevladinoj organizaciji koja je istraživala transparentnost finansiranja političkih partija. Milica Kovačević je saopštila da postoji nesklad između zakona i prakse.
Vjerujemo da su 2 godine ovako loše primjene zakona dovoljan argument da se u taj proces uđe što prije.
Kako uticati da finansiranje rada partije i finansiranje kampanja budu transparentniji i kako uticati da mehanizmi kontrole finansiranja političkih partija budu bolji, pitali smo poslanika Socijaldemokratske partije Damira Šehovića, koji kaže da najprije treba da predlagači zakona o finansiranju političkih partija donesu potrebne podzakonske akte, a druge institucije da odrade svoj dio posla kako bi se postojeći zakon ispoštovao u potpunosti. Šehović kaže da je njegova partija spremna čak i za promjenu zakona.
Postoji potreba za mijenjanjem samog zakona, ako postoji potreba da se sam izvještaj promijeni na način da on bude transparentniji, onda smo mi u SDP-u potpuno otvoreni i za taj dio pričali, prvo moramo poštovati zakon, svi mi i političke partije i subjekti koji su dužni da vrše nadzor nad finansiranjem rada političkih partija, a ako je potrebno da mijenjamo zakon za studente.
Kako je saopšteno, na primjer, jedino je vladajuća Demokratska partija socijalista predala izvještaj o reviziji završnog računa. Međutim, ni iz tog izvještaja se ne vidi ko je finansirao iz privatnih izvora rad i kampanju najveće stranke. Na naše pitanje da li se na osnovu nejasnih izvještaja o finansiranju može zaključiti da recimo najjača politička partija na vlasti koristi novac iz budžeta za finansiranje kampanje i privatne donacije biznismena kojima će usluga biti vraćena u nekom obliku, ili da se određene političke partije finansiraju iz inostranstva, što se također može čuti u javnosti, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže.
Iz tog izvještaja vi imate prosto nekoliko teza iz kojih ne vidite ništa. Vi možete samo da govorite o nekakvim ciframa koje su suštinski beznačajne jer vi ne znate šta čitate. To može, informaciju može dobiti samo organ koji ima autoritet da izvrši reviziju i da pregleda svu prateću dokumentaciju.
Na pitanje da li postoji i jedno ime privatnog donatora bilo koje političke partije, Kovačević je rekla.
Za lokalne izbore gdje imate manje donatora, političke partije u posljednje vrijeme navode imena i podatke ostale tražene o tim donatorima. Međutim, za parlamentarne izbore, kad se radi o ogromnim iznosima, znači o više desetina ili hiljada eura, u tim formularima vi imate samo referencu, izvještaj iz banke, izvod taj i taj. Mi trenutno iz toga ne možemo da vidimo ništa, jer mi nemamo pravo, to su privatni dokumenti, znači bankarski izvodi koje može vidjeti samo vlasnik računa, mi ne možemo doći do tih dokumenata ukoliko ih Državna izborna komisija ne objavi.
Europska komisija je u ovogodišnjem izvještaju također istakla da zakonodavni okvir za finansiranje političkih partija i izbornih kampanja ima ozbiljne nedostatke. Ozbiljnim nedostatkom Europska komisija smatra to što nadležnim organima nedostaju pravna ovlašćenja i kapacitet da osiguraju primjenu legislative koja se odnosi na kontrolu nad finansiranjem političkih partija, te da Državna izborna komisija nema izgrađene kapacitete i dovoljno definisane nadležnosti u oblasti kontrole finansiranja političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednici četiri opozicione stranke u Hrvatskoj potpisali su u Kastvu u Hrvatskom primorju predizbornu koaliciju pod nazivom Savez za promjene. Iako je do parlamentarnih izbora ostalo još godinu dana, socijaldemokrati, narodnjaci, umirovljenici i Istarski demokratski sabor već su, kaže Eni Zević, započeli predizbornu kampanju.
Zajednički nastup na izborima, izborna pobjeda, a potom izgradnja Hrvatske na drugačijim vrijednostima nego do sada. Poručeno je sa zajedničkog potpisivanja Saveza za promjene četiri oporbene stranke, Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika i Istarskog demokratskog sabora, danas u Kastvu na Kvarnerskoj rivijeri. Dok vladajući u saboru donose proračun očaja i beznađa, mi smo iskoristili ovaj savršeni dan i građanima ove zemlje ponudili nadu, kazao je prvi čovjek narodnjaka Radimir Čačić, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović dodao je.
Ono što jamčimo je dosljedno, odgovorno i beskompromisno provođenje zakona, pravila istih za sve, pravila jedne čvrste, organizirane i napredne zajednice.
Mi imamo oporbena rješenja za novu zaposlenost i gospodarski rast u pravednijem društvu. Ta rješenja temelje se na tri osnovna stupa. Snažni gospodarski rast temelje na stvaranju novih vrijednosti, manja i učinkovitija državna potrošnja i mijenjanje sustava društvenih vrijednosti, stoji u deklaraciji Saveza za promjene, u kojoj se naglašava da je to snaga koja će pokrenuti nacionalnu energiju stvaranja boljeg života u boljoj Hrvatskoj. Premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor odmah je kritizirala oporbene lidere koji su danas bili u Kastvu, a ne na glasanju o proračunu u Saboru, podsjećajući da plaću zarađuju u Saboru, a ne drugdje. Težina danas potpisanog oporbenog sporazuma je velika, iako je naravno simbolička, kaže za naš radio profesor predmeta Politički sustav Hrvatske na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić. Po njegovoj ocjeni važnost ovog sporazuma je u tome da je građanima sada jasno tko su glavni politički protivnici na sljedećim izborima i imat će vremena da procijene i jedan i drugi savez.
Sami dokument kojim se proglašava savezništvo oporbeno je na neki način izvršio svoju funkciju prema da bi mogao biti bolji. On u stvari treba reći zašto se koalicija oblikuje, u čemu je njihov glavni cilj. Ono što još nije jasno su neposredni odgovori kako to stanje popraviti i nad koga ta opozicija stvarno u izbornoj odluci računa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.